pēdējais mācību gads, un arī mazliet no iepriekšējās skolotājiem bijis ļoti sarežģīts un grūts. Gribam novērtēt to, ko viņi šajā sarežģītajā laikā ir izdarījuši, ne tikai mācot skolnieks, bet arī ļoti daudz darījuši ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem. Lasām šīs stāsts un saruna ar Mārupas pamatskolu sākumskolu skolotāju Rūtu Grēniņu, kas bija sagatavojis saviem jaukajiem skolniekiem vakaros YouTube klausāmas pasaciņas, lai skolnieki justos tuvāk skolotājai un mierīgāk šajā laikā. Un šādus skolotājus mēs arī aicinām pieteikt mūsu jaunajā akcijā, akcijā Sirds skolotājs. Protams, jābalvosim gan akcijas labāko skolotāju katru mēnesi, gan arī to, kas jauko vēstuli un aprakstu par skolotāju iesūtīt. Svētdien ir skolotāja diena, vēlamies pateikt paldies skolotājiem, parādīt, ka ir tādi sirds skolotāji joprojām, par kādiem mēs esam dzirdējuši, jo mēs gribam viņus pacelt saulītē un iepazīstināt plašāku sabiedrību.